Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Teknologia berriak eta aholkuak sexu arloan. Gauza berriak dira hoiek lagun, eta hain zuzen, gauza hoiek jorratzeko, gaur gure estudioan Igor Erauzkin, biko arloko sexologoa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Zer moz gabiltza?
Ondo, berriro ere, udazken honetan, berriro gabiltza.
Poste naiz, da mil eskar, bide batez. Teknologia berriak, dakigu gazteek erabiltzen dituztela aisialderako, baita aholkuak sexu arloan hartzeko ere.
Bai, bueno, denbora bat dara maguia, urtetxo batzuk, dara matxaguz, ba, udaletxe ezberdinetan ala alkulatxa zerbitzuak erabaten, ez? Hasi erabatetan hasi ginen, ba, zuzenean egiteko asmoarekin, eta horrela jarraitzen dugu, ala ere, bueno, denboraekin, konturatu gara, eta askotan konturatu bakarrik ez, baizik eta onartu dugu, ba, gizarteak beste erraminta batzuk hartu dituela bai aholkua eskatzeko, zuk esan duzu moduan, aisialdi hori aurrera eramateko, besteekin komunikatzeko, eta kasu honetan, bueno, guri gertatu jakun egoera bat izan da, hasiera batetan hasi ginen korreo elektronikoarekin, bueno, hori denok manejatzen genuen, errazazan, gurekin kontaktua jartzen ziren korreo elektronikoaren bidez, eta denboraekin eta gazteekin harremanak izan da, ba, bueno, konturatu ginen nola korreo elektronikoa ja ez zuten hainbeste erabiltzen. Erabiltzen zutena da Messengerra, hau da, kontaktua, ba, momentuan egiten zen kontaktu bat izaten zen, hau da, ba, hor konektatuta egoten zian, eta kontaktu horretan, ba, zu konektatuta basa hor, ba, galdera botaten zituzten, ez? Ba, horretan sartu ginen, eta, bueno, Messengerrekin izan genuen lehenengo, bueno, arritu egin ginen, zeka genuen pentsa, hainbeste jente hor konektatuta zegoenik, baina, bueno, gazteak egunean zehar beti konektatuta daude, ez? Eta guk zabaldu genunean Messengerra, ba, bueno, hasi ginen gehien bat gura aholkua Messengerraren bidez egiten zen, korre elektronikoa ja jendeak ezun erabiltzen, eta beti Messengerraren bidez. Claro, horri ere denborarekin aurrera joan da, beste komunikatzeko era batzuk agertu dira, ba, adibidez, askotan, albistetan ikusten dugun, 20, Facebook, eta onelako interneteko erramintak, eta orain gutxi, ba, esan genuen, bueno, ba, urrengo salto bat egin beharko dugu, Messengerra ez dugu alboan utziko, orain dit jendeak erabiltzen dau, baina badirudi hor badagola jende asko, ba, horrelako herramienta bat erabiltzen duena, ez? Zori bakarrik, askotan, gure Messengerra sartze zidenea eskaten zuten, ea Facebook horri bat badaukagu, eo 20 horri bat badaukagu, beti invitazioak ba, eltzen ziren, orduan salto hori egin genuen, ez? Eta, ba, azken aldian horrekin gabiltza, hau da, Messengerra oraindik erabiltzen dugu, korreo elektronikora ja gauza gutxi heltzen dira, eta gehien bat Facebookaren bidez komunikatzeko aukera daukagoz, eta hortik aholkuak ematen ditugu, ez? Claro, aurreko baten ere ez dakit olako zerbait itzein genuen, eta zerbait esan nuen, nola, ba, claro, nolako teknologia barriak aholku mota bat emateko onak dira, baina beste galdera edo arazo edo zailtasun batzu erantzun emateko basaia da. Ni, ba, bueno, aukerak ematen ditu, baina bere limitazioa ditu. Orduan, askotan, aholkua ematerakoan ni beti nago prest, oso, ni ustez, aholkua emateko era okien azuzenean emateko da, ez? Baina, onartu behar dugu, ba, bueno, gizarte horretan da bilela, bai gazteak horretan dabiltzela, eta zein gazteak ere horretan dabiltzela. Orduan, bueno, ba, hartu behar doko horrelako erraminta bat moduan, eta zeo zertarako balio duela uste da.
Beraz, teknologia berri hoiek, edo, ba, olako Facebook edo 20 hoiek, batzuetan ez dira egokiak. Zer olako aholkuak, edo zer olako eskaerak agertzen dira normalean? Zeintzu dira, gehien errepikatzen direnak, edo?
Ba, hola, orokorrean esan da, bueno, askotan bebai kontutan izan behar da, zein adin. Osea, aholku askatzen duen pertsona horren adina zein den. Zeratik, adinaren arabera galderak ere askotan era batekoak edo bestekoak izaten diela. Hau da, ba, gaztea dienak askotan ba, dabiltza euren gorputzaldaketekin, lehenengo harremanekin, lehenengo maitasunekin, orduan, bueno, ba hor, momentu horretan dabiltzanak, argita garbi, galdera gai honen inguruan hitz egiten dute, ez? Urteak aurrera joan ala, ba, bueno, bai dagoz galdera gehiago bikotoaren inguruan, jendeak, bueno, bere bikote harremanean daukasan zaitasunen inguruan galdetzen dau. Orduan, bueno, galdera hola, ba, azken aldiko galdera bat etorri zitzaidan, eta zan, ba, nola euren arteko harremanak onak ziela, baina, ba, adibidez, orgasmo bat izateko zailtasuna zituztela eta zakiela ba, orgasmoa lortzeko berak ezintasun bat baldin badauka, edo ez. Honelako galderak heltzen dira askotan. Ba, plazerran inguruan, nola lortu plazera hori, ez dutela lortzen. Askotan, angustia puntuak, ez? Lehen esan dudana, galdera honei korreo elektronikoaren bidez eta Facebookaren bidez erantzun bat emotea ba, zerbait esan alda, baina karo, nelako egoera bat ba, irtera bat bilatzea nelako egoera bati zaila da korreo elektronikoaren bidez eman aldako solako ba, ikuspuntu batzuk, baina egoerari aurre egiteko bideak edo basaia izaten da, ez? Gero askotan, ba, bueno, galdetzen dutena betiko galdera da, hau da, kondoi apurtu zat, edo kondoi barek egin dut, ez dakit ordun nagoen edo ez nagoen, zer egin beharko nuke, noraian beharko nuke, ba, nolako korain di badaukaguz. Naiz eta honen inguruan informazioa nahikoa dago, baina, bueno, orain di konelako galderak egiten dituzte, ez? Eta azken finean, lehen esan dudan, orokorrean, ba, bueno, gaztetxoak momentu, euren momentu konkretuan daudenean, ba, bueno, horren inguruan hitz egiten dute, ez? Eta, bueno, askotan heltzen dira, ba, eiakulazioaren inguruan, ba, nola beste bat seduzitu, kurioso dira honek galderak, ze, claro, korreo elektronikoaren bidez nola esan, ba, onela, onela, onela ligatu dezakezu, ez? Ba, irudi, ba, aldizkari hauek, ez? Lehen superpop eta deitzen ziren, orain ez dakit nola deitzen dien, ez daukat argi, ez dakit izin berdina daukien, segurazki izin berdina dauki, baina euren portada ez berdina da, eta eguneratu egin dute, baina azken finean betiko gauza dira, eta badirudi hor, jendea behar duela aldizkarietan esaten dutena, ez? Osea, nola ligatu pertsonarekin, eta amarra holku esaten dituzte, eta badirudi horre jarraituta lortzen duzula, ez? Claro, korreo elektronikoaren bidez eta horren bidez norbait izatea nola ligatu pertsona horrekin zaila izaten da, ez?
Beraz, galderak adinaren arabera ba, izaten dira, suposatzen dut sexualen arabera ere desberdinak izango direla, batzu bederen.
Bai, gehien bat gainera esan beharko da askotan guri heltzen jakun galderak neskenak izaten diela. Nik uste dut hor mutiletan edo ez dute galdetzen, ez dakite zer galdetu edo bueno, pudore puntu badago, lotxa puntu badago galdetzeko, ez dakit argin nondituan, baina neskek gehiago galdetzen dute, ohituta dago galdera hori egitera. Eta askotan bai, ezberdintasunak izaten dira. Eta beti esaten dut nik neskak askotan galdetzen dutena egia da. ba, plazerraren inguruan geroz eta neska gehiago sartzen da. Direla, naiz eta publikoki neskak antza ezin dute, o askotan entzuten dugu nire aldizkaritan, eta nesken inguruan, badirudi neskak hor zentratuta dago zela harremanaren inguruan, eta mutia plazerraren inguruan. Bueno, honek orokortasunak dira, eta gero konkretuki ez da onelako zer, onelako horiek ikertatzen, ze badago emakumeak, eroen plazerraren inguruan galdetzen dutenak, baina, ba, orokortasunea joatea, edo hori kontutan izatea garrantzitsua da, ze askotan gertatzen zaigu, ez? Neskak askotan galdetzen dute, euren harremanen inguruan, bikote harremanen inguruan, eta mutiena normalean ba, plazerraren inguruan, sexu jokabideen inguruan joaten da, bueno, ezberdintasun olan orokortasunean sartzeko olako ezberdintasunak agertzen dira.
Prozesu hori aurrera doa teknologia berrien eskutik. Zuzeneko saioak jeitxe aldira edo antzekoak edira? Kopuratetik esan nahi dut, gazteek zuzenean jarraitzen dute galdetzen edo pixka bat desbidatu dute, desbidatu dira nolabait esateko teknologia berri horietara.
Ba, nik uste dut olako ituraren bat badagoela eta pixka bat izan daitekela desbideratzea, ez? Ja, errestasun handia badago teknologiaen berrien bidez aholkua eskatzea, zeratik, ba, zu etxean egiten duzulako, zure anonimotasun edo intimitate puntu horretan, eta errestasun handiagoa dago, ez? Ordenagailu basoaz, hor sartzen zara eta horren bidez egiten duzu. Zuzenekoa jeitzia aldela, ba, gauza batzutarako bai. Eta hori ona izan daiteke, zelen esan dudan moduan, ba, os galdera batzuk, teknologia berrien bidez zerbait esan daitekela, ez? Baina teknologia berriak danatarako ez dute balio. Orduan, zuzenekoa jeitzi dela, guk oraindik ez dugu nahamendu olako aldaketarik, da igual askotan da guk ere bultzatu egiten dugulako, bueno, kasu batzuetan bultzatu egiten dugu zuzeneko eratortzeko, zikusten dugulako korre elektronikoaren bidez, eta messengeraren bidez, horrelako galdei erantzutea ez dela erresa. Baina, jendeari zaila egiten jako zuzeneko saiotara etortzea, normalean lehenengo eta bigarren saioak izaten dira lan zeinak, ze, bueno, lehenengo eta bigarren saiota etortzen diren pertsonak gero jarraitzen dute, eta nahiago izaten dute zuzenekoa, ez? Baina muga hori gainditzea ba zaie errez egiten eta egin dezake zailtasun horrek egin dezake jendea ba teknologia berrien bidez alkuak eskatzen hastea, ez? Bueno, hastea. Badaude, horretan daude. Baina bueno, espero dugu ez gertatzea eta zuzenokak ez murriztea eta oraindik hau da izatea komplementario bat. Da teknologia berriak bai, ze aukerak ematen dituzte, baina ez hori bakarrik, baizik eta beste zuzenekoak ere askotan onura handiagoak ematen dituzte teknologia berrien bidez egiten den aholkua baino.
Bukatzeko proposamen bat, irratsaio hau edatze aldera eta teknologia berriak erabiliz, esaterako, ba, gazteek eta izen gazteek honako helbide honetara idatzi ahal dute eta horrengo irratsaioetan zuk erantzunak eta komentarioak egin ahal dituzu.
Ba bai, ikasturte hau honela hasi hasteko aukera ematen dugu entzulei, ba, korreo elektronikoaren bidez edo ta Facebookaren bidez, sexaholkuak@hotmail.com elbidean, ba, guri galdera botatzeko eta galderak emateko aukera daukie. Alde batetik, hor laguntza lortu dezakete, zeurekin kontaktuan jarri algara eta galderaren bat konkretua daukie, ba, laguntza emateko eta ez hori bakarrik gero irratsaioan, ba, galdera horiei erantzuteko aukera ere izango da, ez? Orduan, bueno, bai, entzulei zabaldu nahi diegu aukera hori, hor daudenez, teknologia berriak eta komunikatzeko erraztasuna ematen duten neurrian, ba, bueno, gurekin kontaktua jartzeko aukera daukie, lehen esan dudan moduan, sexaholkuak@hotmail.com elbidean, eta hor, guri nahi dutena galdetzeko edo proposatzeko aukera izango dute.
Beraz, lagun, gazte edo esain gazte, badakizu, sexu arloan, holku edo profesional baten iritzia izan nahi izan eskero, onako elbide elektronikora idatzi al duzula. sexuaholkuak@hotmail.com sexuaholkuak@hotmail.com eta urrengo irratxeotan, Igor Erauzkin, biko arloko sexologoak komentatuko ditu. Igor, mila esker, eta urrengo arte.
Zuei.
Agur.
Agur.
Can I count it on?
Go ahead, go ahead.
1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.